Să deschidem acum cuvântul Domnului în epistola a doua către Corinteni, capitolul 12. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 7. 2 Corinteni 12, începând cu versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, după cum cunoaștem din experiența personală și din experiența altor oameni, precum și din citirea Scripturii, câteodată Dumnezeu îngăduie în viața oamenilor încercări, necazuri, greutăți, situații extrem de dificile, situații greu de suportat. Uneori Dumnezeu ne trece prin suferințe, lasă peste noi boală, poate să lasă peste noi lipsă. Dumnezeu poate să îngăduie în viața oamenilor și lucrul acesta este o realitate, nenorociri care ne fac să plângem, vremuri de strâmtorare, toate aceste lucruri fac parte din experiențele oamenilor. Scriptura, așa cum spuneam, este martoră, prezentând în fața noastră exemple de oameni, oamenii lui Dumnezeu, care deși au fost Domnului plăcuți, totuși necazul nu i-a ocolit, necazul a venit și pe la ei, a trecut și prin casa lor. Experiența de viață a generației noastre, experiența de viață a familiilor noastre, confirmă că așa stau lucrurile. În fapt, această realitate obiectivă a vieții, încercarea, necazul, e o chestiune asupra căreia nu mai există niciun fel de îndoială. Întrebarea care se ridică și în dreptul căreia în dimineața aceasta am vrea să zăbovim este ce e de făcut când ne găsim în necaz. Sigur că reflexul pe care îl avem cu toții și care de altfel este și îndemnul Scripturii pentru noi, e să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. Scriptura ne învață că atunci când dăm de greu, trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul. Adevărul e că nu-i nevoie nici de învățătură pe această temă. Instinctele noastre naturale ne cheamă, ne îndeamnă, stârnesc în noi aprindere să cerem ajutor. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea ajutor. Nu trebuie să fii tare credincios ca să știi că atunci când nu mai poți, trebuie să ceri ajutor. Oamenii cer ajutor de la oameni, cer ajutor de la prieteni, cer ajutor de la medici. Oamenii credincioși cer ajutor de la Dumnezeu și de la Dumnezeu. Faptul că cerem ajutor de la Dumnezeu nu exclude să cerem ajutor și de la cei pe care Dumnezeu îi poate folosi pentru binele nostru. Cu toate acestea, cu toate că ne rugăm, cu toate că cerem intervenția lui Dumnezeu, se poate întâmpla ca ajutorul să nu vină. Drept e că nouă oamenilor ne place să creionăm așa o imagine triumfalistă asupra relației noastre cu Dumnezeu. Am impresia că uneori, chiar și când se povestește minunile, se povestesc minunile pe care le-a făcut Dumnezeu, oamenilor le place să le înfrumusețeze. ni se pare că e mai bine să fie mai slăvit decât a fost. E în firea oamenilor să înfrumusețeze povestea, povestită și repovestită. Nu-i bine să facem așa. Viața, experiența, arată că oamenilor le place să, cum să spun, fac așa un profil triumfalist asupra ceea ce înseamnă relația lor cu Dumnezeu. Nu numai celui care relatează povestea îi face această plăcere, ci și nouă celorlalți care ascultăm povestea. Ca la urmă să ne unim în cor și să zicem slavă Domnului, ce Dumnezeu mare avem. Numai că, făcând așa, se întâmplă două lucruri. Înfrumusețând, creând o imagine triumfalistă, se întâmplă două lucruri. Primul lucru care se întâmplă e că cel care relatează povestea capătă o mai mare importanță. Iată ce om, iată prin ce experiențe a trecut, iată ce lucrări a făcut Dumnezeu pentru omul acela. Noi nu putem fi ca omul acela. Și a doua reacție este, asta n-ar fi așa de păguboasă cât a doua, peste cei care trec prin necazuri și care nu văd răspunsul, pe inima lor se așează apăsare, frustrare. Omul de sub cruce zice, la mine nu e așa. Pe mine nu m-a ascultat. Sigur că peste toate acestea, cineva ar putea să spună, păi dacă numele lui Dumnezeu e slăvit prin relatările noastre, ar zice Pavel, mincinoase. Atunci, de ce mai bagă de vin? Stimați frați și stimate surori, când dăm de necazuri în viață, să cerem ajutorul lui Dumnezeu și când ajutorul lui vine, să-i mulțumim că vine, dar să ne ferim de imaginea triumfalistă. Pentru că această perspectivă triumfalistă poate să creeze frustrări. Drept e că uneori Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. Uneori se întâmplă asta. Mesajul de această dimineață este în jurul acestei întrebări. Ce poți să faci când Dumnezeu nu îți răspunde rugăciunii? Ce poți să faci când Dumnezeu nu îți răspunde rugăciunii? Cred că cel puțin următoarele, poate 5, 6 sau mai multe adevăruri sau gânduri ne-ar putea fi de ajutor. În primul rând, ajuns în fața unei situații dificile, în dreptul căreia te-ai rugat și răspunsul lui Dumnezeu nu e după cum ți-l dorești, primul lucru pe care cred că trebuie să-l facem este să ne cercetăm viața, să vedem dacă nu cumva vreo greșeală, vreun păcat în care am căzut, care l-am făcut, ar împiedica intervenția lui Dumnezeu. Această cercetare a inimii, a trecutului, a trăirii, este foarte importantă. În cuvântul lui Dumnezeu este scris că nu mâna lui Dumnezeu este prea scurtă ca să ne audă, să ne ajute, nici urechea lui prea tare ca să audă rugăciunile noastre, ci păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne ajute. Nu trebuie să neglijăm această posibilitate. Ajungând în necaz, cerând ajutorul lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu nevenind, se poate întâmpla ca piedica să fie vreun păcat pe care l-am săvârșit. Și din cauza acelui lucru care e la mijloc, Dumnezeu să zăbovească în a da izbăvire. Trebuie să mă cercetez. David, citim că trecând prin situația aceea de mare încercare, a fost secetă și foamete, 3 ani a ținut seceta și a fost apoi foamete, s-a rugat lui Dumnezeu să se împlinească, să vină mila lui Dumnezeu peste țară. Și cu toate că s-a rugat, ajutorul n-a venit, ploaia n-a venit. Ca în final, Dumnezeu să descopere că pe fond, piedică, era un păcat săvârșit de regele Saul, care călcase niște legăminte făcute între poporul Israel și gabaoniți. Întreptările au fost făcute așa după cum Dumnezeu ceruse și Domnul și-a întors fața înspre oameni. Aș vrea aici, însă, stimați frați, să facem o precizare. Când e vorba de necaz și când e vorba de cercetarea cauzei care îl oprește pe Dumnezeu să aducă izbăvirea, această cercetare avem voie să o facem doar în dreptul nostru. Nu ne stă bine să o facem în dreptul altora. Știm noi de ce pățesc oamenii ce pățesc. Mai auzi pe câte cineva spunând, lasă că Dumnezeu știe el. Și așa te-ar lăsa să înțelegi că știe și cel care face observația. Când e vorba de cercetarea trecutului, a eventualelor greșeli care ar putea bloca mâna lui Dumnezeu izbăvitoare în dreptul cuiva, această cercetare am voie să o fac doar în dreptul meu, eventual a familiei mele, nu în dreptul altora. Aici au greșit prietenii lui Iov, care, auzind de suferința prietenului lor, ne spune cuvântul că s-au dus să-l viziteze și, vizitându-l, văzându-i suferința, au căutat să îl ajute. Logica argumentelor prietenului lui Iov a fost foarte simplă. Dumnezeu este drept, face omului după faptă, cine face rău e pedepsit și suferă ca tine. Prin urmare, Iov, cercetează-ți viața, vezi unde ai păcătuit, fă îndreptările în fața lui Dumnezeu și Domnul te va restaura. La care Iov spunea, dar n-am făcut nimic rău. Apoi urma următorul prieten și spunea, ba da, ai uitat, lecția lungă, istorie arată că așa se întâmplă. Oamenii care sunt în condiția în care te găsești tu, sunt sub pedeapsa lui Dumnezeu din cauza unor păcate făcute. Caută mai bine în trecutul tău. Și apoi eu spunea, nu, n-am făcut nimic. Domnul știe, eu mi-am păstrat curăția. Și apoi venea un alt prieten, trei au fost la număr, care tot la fel, pe aceeași linie. La urmă s-a ridicat Elihu, care a spus ceva în genul, suferința umană poate să aibă și alte explicații decât păcatele făcute de om. Există rațiuni superioare, diferite, profunde, străine de căderea în păcat, care pot sta la baza necazului unui om. Din ce cauză suferă Iov, nu știm. Să lăsăm pe Dumnezeu să dezlege în viitor taina. Cam asta a fost poziția lui Elihu. La final, Dumnezeu a arătat că suferința lui Iov nu era determinată de păcate în care a căzut, ci suferința lui Iov avea alte pricini. Mai târziu, Dumnezeu, revelând lucrurile acestea, oamenii au știut, au dat lui Dumnezeu slavă, și apoi prietenii lui Iov au zis, Domnul să ne ierte. S-au rugat lui Dumnezeu de iertare. Ca la această rugăciune Domnul să le spună, vă iert cu o condiție, vă duceți la Iov să se roage el pentru voi. Iov acela pe care l-ați apăsat cu vorbele voastre, să se roage el pentru voi. Și aici este de asemenea o taină. Ce poți să faci când Dumnezeu nu îți ascultă rugăciunea? Primul lucru, te cercetezi să vezi dacă nu cumva e la mijloc vreun păcat. Faci îndreptările potrivite și aștepți ajutorul lui Dumnezeu. Al doilea lucru care poate fi făcut când ajungem în această situație grea, ține de încredere în providența lui Dumnezeu. În Psalmul 57, versetul 1 la versetul 2, David, găsit într-o situație de mare strâmtorare, fugărit de socrul lui Saul, persecutat, s-a ascuns într-o peșteră și din peșteră s-a rugat lui Dumnezeu. Aflase între timp că exact în gura acelei peșteri în care el își găsise adăpost și Saul cu oștenii lui și-a găsit adăpost și ei. Și din peșteră David se roagă zicând, ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul, la umbra aripilor tale caut loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu strig către Dumnezeu, către cel prea înalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Și aici este punctul. David așa a spus, strig către Dumnezeu care lucrează pentru mine. David s-a încrezut cu toată inima lui, cu toată puterea lui, în providența lui Dumnezeu. Prin providența lui Dumnezeu înțelegem grija pe care o are Dumnezeu, care este atotputernic, care e bun și care e înțelept. Grija de a controla toate circumstanțele din viața noastră și de a le potrivi, de a le țese, de a le pune să lucreze împreună de așa manieră, încât binele nostru să fie construit. Prin providența lui Dumnezeu înțelegem că nimic nu-i scapă de sub control și că orchestrând circumstanțele din viață, Dumnezeu lucrează pentru noi. Așa a zis David, Dumnezeu lucrează pentru mine. Dumnezeu e de partea mea. Această încredere a fost încrederea pe care a avut-o Iosif. Iosif a trecut prin niște încercări inimaginabile. Stimați frați, socotim noi că tânărul Iosif nu s-a rugat lui Dumnezeu să-l ajute? Când frații lui l-au trădat, l-au vândut sclav unor străini, nu s-a rugat să le schimbe Dumnezeu gândul fraților lui? Când era acolo, aruncat în groapă și ei vorbeau deasupra ce au de gând să facă și el auzea sfatul, nu s-a rugat lui Dumnezeu să-l scape? Și nu s-a întâmplat nimic. Când a ajuns în mâna stăpânului de sclav și mai târziu pus pe piață de sclav în Egipt, sau cine știe care a fost traseul vieții lui, că nu ne sunt date toate detaliile. Omul acela nu s-a rugat. Să aducă Dumnezeu o circumstanță, să se întoarcă acasă. Era un tânăr până la urmă. Cât de până la 17, 18 ani, poate și mai puțin, cât o fi avut. Câte rugăciuni, câte cere, câte lacrimi, cât dor. Niciun răspuns, an la rând. Ba din potrivă, odată, în mijlocul lor încercării inimaginabile, integritatea lui, curăția lui, puritatea lui, n-a fost confirmată de ajutorul lui Dumnezeu și din potrivă a ajuns în pușcărie. Și nu pentru că era un om corupt, ci pentru că a vrut și a rămas un om integru. Apoi în pușcărie nu s-a rugat. N-a cerut izbăvirea lui Dumnezeu și de acolo? Ani au trecut, ce urma să vină, nu știm, nu ne este dat să știm că Iosif ar fi avut parte de acele revelații. Dar ceea ce l-a ținut în aceste încercări a ieșit la iveală târziu, când față în față cu frații lui fiind, restaurat de acum, pus al doilea lângă faraon, cu perspective asupra viitorului, știind că și tatălui este bine și așteptând să-l întâlnească, frații lui, tremurând de frică, și-au cerut iertare, la care Iosif le-a răspuns așa. Geneza 50 cu 20. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău? Și aici este cheia biruințelor lui Iosif. Dumnezeu a schimbat răul în bine. Este providența lui Dumnezeu. Când dăm de necazuri în viață, când rugăciunile pe care le aducem lui Dumnezeu par că sunt fără răspuns, aduceți-vă aminte de providența lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează pentru noi. Eu așa știu. Dumnezeu e prea puternic să-i scape ceva de sub control. E prea bun să fie crud și prea înțelept să greșească. Mă bizui pe purtarea sa de grijă. Chiar dacă nu înțeleg ce se întâmplă. Apoi, al treilea lucru pe care îl putem face ține de, cum era o cântare a corului nostru, nu știu, m-aș bucura să mai cântați cântarea aceea, numărăți binecuvântările. E așa, într-o strofă de cântare, acest imperativ: numără-ți binecuvântările. E psalmul 103. În psalmul 103, psalmistul, care după indiciile pe care le avem în text, se pare că era un om bătrân, un om găsit la vârsta a treia, el se roagă lui Dumnezeu, aduce lui Dumnezeu laude cu cuvintele și își face curaj cu cuvintele: binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze în numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Spuneam că psalmul acesta este psalmul omului în vârstă. Cel puțin trei indicii avem în text. Unul e: el îți satură de bunătăți bătrânețea. Apoi un alt indiciu: el te face să întinerești ca vulturul. Tinerii n-au nevoie să întinerească, ei sunt tineri. Da? E vorba de un bătrân aici. Și apoi mai e un indiciu: omul, zice psalmistul, zilele lui sunt ca iarba. Care tânăr vorbește așa? Înflorește dimineața ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este. Ei, numai omul bătrân e în stare să facă aceste reflexii și afirmații. Ei, e în vârstă. Tinerețea s-a dus. Puterea a rămas în urmă. Vorba fratelui Wumbrand. Când ne-a dat Dumnezeu puterea, nu ne-a dat mintea. Și când ne dă mintea, ne ia la schimb puterea. Ce bine ar fi să avem mintea celui care a ajuns la maturitate, 60-70 de ani, da? Și puterea celui de 20 de ani. Da, Dumnezeu le-a rânduit cum e mai bine să le rânduiască. Numărăți binecuvântările. Ce poți sau cum poți să faci față acestor perspective? Trecutul e în urmă, viitorul nu arată prea bine. La ce să te aștepți pentru ziua de mâine? Omul în vârstă, ce poate să facă? Sunt printre noi oameni mai în vârstă. Care sunt perspectivele? Sigur că ne rămâne încrederea cu tărie și putere în Dumnezeu care are milă de noi, slăvit să fie în numele Lui. Și cu fiecare zi a vieții noastre ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și credem în viață veșnică. Dar omenește vorbind. La sănătate, ce să te aștepți? Soțul, soția, boală, mormântări, care e viitorul? Dacă te uiți la viață doar din această perspectivă, intri în depresie. Și atunci ne rămâne, oricât de mult te-ai rugat: Doamne, întinerește, mă, nu se întâmplă asta. Chiar dacă în atitudine se întâmplă asta. Ca zice că bătrânețea nu este o chestiune de vârstă, ci este o chestiune de spirit până la urmă. Dar în psalmul 103 găsim ceva ce ne face curaj. Numără binecuvântările. Uită-te în trecutul tău. Observă în trecutul tău urmele pașilor lui Dumnezeu. Și bizuie-te pe ceea ce Dumnezeu a fost pentru tine în trecut, că același va fi Dumnezeu pentru tine și în viitor. Când aveam 20 de ani, mi-aduc aminte bine, 19-20 de ani să fi avut, din firea mea a fost un om așa cu foarte multe preocupări și stres și îngrijorări și tot felul de gânduri din acestea de teamă cu privire la viitor. Atât de tare m-am îngrijorat încât m-am îmbolnăvit. Am făcut ulcer. Mai în anii 20-30 am dus ulcerul acela pe picioare și nu a fost ușor deloc. Am și zis eu odată că pedeapsa asta, ulcer, e o pedeapsă potrivită pentru unul care păcătuiește îngrijorându-se. Asta am zis la vârsta aceea. M-a mai schimbat între timp. Da. Odată, Dumnezeu mi-a vorbit. Am simțit așa că îmi cere să mă încred în El și să îmi imaginez cum va fi viitorul meu când o să am 30 de ani. Mă îngrijoram ce o să fie în următorii 10 ani. Am scris pe un petec de hârtie cam cum îmi imaginam eu că vor fi următorii 10 ani și ce se va întâmpla. Erau întrebări legate de unde o să locuiesc, unde o să lucrez, ce familie o să-mi fac, ce se va alege de viitorul meu. După ce au trecut cei 10 ani, am revenit asupra acelor frământări ca să-mi dau seama cât de puțină consistență și substanță au avut acele îngrijorări și cât de mare binecuvântare avea pregătită Dumnezeu pentru mine în acei următori 10 ani. Mi-a venit să râd și am zis, vezi, de a avea mintea de acum, în urmă cu 10 ani, nu mă mai necăjeam atâta. Numai că ajuns la vârsta de 30 de ani, aveam în față îngrijorările vârstei de la 30 la 40, care să știți că sunt mai multe. Sunt mai multe. Ce m-a ajutat să mă încred în ajutorul lui Dumnezeu care va veni, a fost că m-am uitat în oglindă, în trecut. Și am regăsit urmele pașilor lui Dumnezeu și felul lui Dumnezeu de a se purta cu mine, de a lucra în viața mea. Și m-am bizuit pe acel ceva. A-ți număra binecuvântările nu înseamnă doar a le contabiliza, a spune câte sunt. Nu e muncă de contabil aici, ci e vorba de o numărare a lor cu scopul de a înțelege felul lui Dumnezeu de a lucra, de a descoperi planul lui Dumnezeu, tiparul, modelul după care lucrează Dumnezeu. Și asta ne va face curaj. Adevărul e că nu-i bine să te uiți prea mult în trecut. Că și oglinda retrovizoare, vedeți, e pusă la mașină, arunci un pic ochii în ea și înainte după aceea. Nu prea mult în trecut. Dar nu-i bine să mergi înainte uitând ce a fost în trecut. Când ajungi în situații limită, nu vezi nicio perspectivă, te rogi lui Dumnezeu și răspunsul nu vine, mai uită-te un pic și în trecut. Au mai fost și alte experiențe similare care s-au încheiat și din experiențele acelea poți să înveți ceva. Apoi, pe lângă aceste lucruri pe care le-am împărtășit până acum, cred că e foarte important, revenind la pasajul pe care l-am citit, să înțelegem că sunt situații de viață care vor rămâne neschimbate pentru foarte mult lung timp sau poate pentru totdeauna. Cu cât vom înțelege și vom accepta, sau vom accepta chiar dacă nu vom înțelege acest adevăr, cu atât va fi mai ușor pentru noi. Dumnezeu ne poate ajuta. Dacă n-a făcut-o până acum, e un răspuns în mintea lui Dumnezeu. Și nu întotdeauna răspunsul sau cauza constă în faptul că am păcătuit. Cred că faza aceasta trebuie să o depășim. E bine să ne cercetăm. Dar să nu rămânem în această zonă atât de mult încât să ne vedem vinovați înaintea lui Dumnezeu de ceea ce n-am fi. Nici așa nu e bine să stai. Faza aceasta trebuie să fie depășită. Ne cercetăm, vorbim cu cei din jur, ne întrebăm, mai cerem și părere altora despre noi, mai punem și înaintea lui Dumnezeu să ne descopere de-o fi ceva ce am uitat și după ce s-a încheiat punctul acesta, merge mai departe. Unele situații vor rămâne neschimbate, cu toate că am postit și ne-am rugat și ne-am mărturisit și ne-am sfințit și am făcut tot ce am știut noi și am pus biserica să se roage pentru noi și s-au unit cu miile în posturi și rugăciuni și tot așa rămâne situația. Ce poți să faci atunci? Poți face ce a făcut Pavel. Accepți că unele lucruri nu se schimbă. Era bolnav. S-a rugat lui Dumnezeu pentru vindecare și răspunsul Domnului a fost: harul meu îți este de ajuns. Ca apostolul Pavel, după cum citim în cuvânt, să se mai roage o dată, ca răspunsul lui Dumnezeu a doua oară să fie același: harul meu îți este de ajuns. Asta nu l-a împiedicat pe apostolul Pavel să revină în rugăciune și să se roage a treia oară, spune cuvântul. De trei ori m-am rugat Domnului să mi-l ia. De trei ori. Ca răspunsul lui Dumnezeu să fie la fel: harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Iată ce a făcut apostolul Pavel după momentul acesta. Deci, zice el, mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. A învățat să accepte că sunt situații care nu se schimbă. Și în cazul Domnului nostru Hristos, citim în Scriptură, că s-a rugat lui Dumnezeu, Scriptura ne arată că Domnul Iisus a fost ascultat de Dumnezeu de fiecare dată, cu o singură excepție. În Ghețimani a cerut ca paharul să fie, dacă e cu putință, să fie îndepărtat. Răspunsul lui Dumnezeu a fost nu. Vă rog să observăm că inclusiv în cazul Mântuitorului a fost o situație când Dumnezeu a zis nu. Era alt drum decât acela care cădea mai bine pentru Domnul Iisus în acel moment. Puși în fața unei situații pe care nu putem schimba, în fața unei realități, ai în față două posibilități. Prima variantă este să te autocompătimești, să spui nu-i corect, să te compari cu alții. Multă suferință vine peste inima omenească din cauza autocompătimirii și din cauza comparării cu ceilalți. De ce altuia îi merge bine? De ce altul are succes? De ce celălalt e sănătos? De ce în familie aceia lucrurile nu-s ca la noi? De ce și de ce și de ce? Și o mie de întrebări și comparații și comparații. Poți să te duci dacă vrei pe drumul acesta. Să fii frustrat, să fii plin de amărăciune, să te autocompătimești, să te răzvrătești față de oameni, față de Dumnezeu, să cârtești toată ziua, să te tevălești pe jos ca un copil mic, să bați din pumni, să plângi toată ziua. Poți să faci așa dacă vrei, ani de zile la rând. Dar dă-mi voie să întreb, dacă vei face așa, vei schimba cu ceva situația? O să constați mai devreme sau mai târziu că nu! Că lucrurile rămân tot așa, oricum te pui, tot acolo sunt. Și atunci îți rămâne varianta cealaltă, cea pusă în față de Pavel. Zice el, simt plăcere în slăbiciuni. Adică în situația aceasta pe care nu o pot schimba. Pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Acceptă că sunt lucruri care nu se pot schimba. Cu cât faci mai repede pasul acesta, cu atât e mai bine. Vă rog, aduceți-vă aminte, e o situație din Biblie, e consemnată în cartea Samuel, 2 Samuel, capitolul 12, versetul 15. În centrul acțiunii este tot David. Avea un copil, copilul cel mai mic, născut din Batșeba, copilul s-a îmbolnăvit. Versetul 15 ne spune că a fost bolnav greu. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit. Când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar el n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. Starea aceasta la David a ținut 7 zile. Ne spune versetul următor, a 7-a zi copilul a murit. Interesant ce se întâmplă. Slujitorii, ne spune Scriptura, s-au temut să dea de veste lui David că a murit copilul. Că ziceau ei, când copilul trăia încă, i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. David a auzit șoaptele din casă, a înțeles ce s-a întâmplat și a întrebat pe slujitori, a murit copilul? Slujitorii lui au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns, și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. întorcându-se acasă, a cerut să îi se dea să mănânce și a mâncat. Și aici a fost ciudățenia. Slujitorii lui i-au zis, ce înseamnă ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai. Și acum când a murit, te scoli și mănânci. E ciudat. Auziți cheia lui David. El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Deci s-a rugat să fie rezolvată situația, depășit necazul și a postit. Și a mărturisit și păcatele, știm asta. Auziți acum cum trage concluzia. Acum, zice el, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâiat pe nevastă sa Bathsheba. Vă rog să admirăm tăria de caracter și maturitatea acestui om trecut prin multe încercări până la acest punct. El a știut cum lucrează Dumnezeu în viața lui, s-a rugat lui Dumnezeu, a văzut de atâtea ori minunea lui Dumnezeu, dar de data aceasta este pus în fața unei situații pe care nu o mai poate schimba. Și ce ai de făcut? Să bocești ani la rând? Învii morții dacă faci așa? Cineva acum într-o vizită în Statele Unite mi-a destăinuit un caz. Îi murise soțul vreo 8 ani în urmă. De câte ori se ducea la dulapul de haine, erau acolo hainele, le pusese într-un garaj, le așezase așa, stătea lângă cutii, lângă rafturi și plângea. Bun, și dacă faci așa, învie morții? Sunt traume în sufletul uman, dar din povestea lui David se poate învăța ceva. Viața merge înainte. Plânsul și are vremea lui. Vremea! Nu toată viața. Undeva trebuie să existe acel act al credinței mature care spune Domnul a luat, Domnul a dat, Domnul a luat. Și cumva mă gândesc că Dumnezeu în vreme va aduce vindecarea. Pe drumul acesta oamenii trec, mulți dintre noi am trecut deja. Situația asta nu se schimbă. Ne rămâne încrederea în Dumnezeu care guvernează mai departe peste viețile noastre și cum spune aici David, eu mă voi duce la el. Și până atunci, viața merge înainte. Cu cât vom accepta mai repede acest adevăr, cu atât ne vom vindeca mai repede și mai bine. Dumnezeu să dea biruință. Mai e ceva. Adevărul e că necazurile oamenilor sunt de multe feluri. Cauzele care ne tulbură și ne frământă, obiectul rugăciunilor noastre, e tare diferit. Nu întotdeauna sunt aceste situații despre care am vorbit, pot fi multe altele. Cred că în spațiul acesta e foarte important să ne aducem aminte de promisiunile lui Dumnezeu și să ne încredem în El. Dumnezeu ne-a făcut două promisiuni. Pe unele le găsim în cuvânt, pe altele le-am perceput din relația noastră privată cu Dumnezeu, pe altele le-am primit prin cuvânt de profeție, frații mei. Când ești în fața unei situații care nu se schimbă, te-ai rugat lui Dumnezeu și ajutorul întârzie să vină. Amintește-ți de promisiunea lui Dumnezeu. Țineți calea drept și bizuie-te pe ceea ce Dumnezeu ți-a promis. Să n-accepți scurtăturile compromisului niciodată. David și cu Avram ne sunt în față exemple. David primise din partea lui Dumnezeu promisiunea că va fi rege. Fusese uns să fie împărat în Israel. Numai că pe tron era un altul, era Saul, care nu înțelegea că trebuie să lase locul, ci dimpotrivă s-a făcut persecutor. Și situația aceea a ținut an la rând. David l-a avut de două ori pe Saul în vârful suliței și ar fi putut să facă gestul care ar fi fost justificat în mii și mii și mii de minți din poporul Israel. Poate în general în Israel. Și Dumnezeu n-ar fi fost de acord și n-a fost de acord. David a ales să rămână integru. N-a acceptat sub nicio formă scurtătura compromisului. Dumnezeu a făcut pentru el un drum în pustiu. Promisiunea lui Dumnezeu este promisiune. În viața lui Avraam, acum Dumnezeu e suveran și în providența lui țese toate lucrurile, dar să luăm povestea din perspectivă umană. Dumnezeu îi spusese, îți voi da un fiu. Și Sara a știut de promisiune. Promisiunea aceasta a fost făcută de trei ori, în trei momente diferite. Ultima dată a fost făcută un an înaintea împlinirii ei, Sarei. De două ori lui Avraam și o dată, un an înaintea împlinirii ei, Sarei. Undeva a apărut o slăbiciune. Întârziind promisiunea, împlinirea promisiunii, în familie a fost un sfat. Du-te la Agar, roaba mea, și copilul care se va naște să ne fie fiu, a zis Sara. Așa au făcut. Repet, Dumnezeu e suveran. Văzută povestea din perspectiva lui Dumnezeu arată diferit decât din perspectivă umană. Dar să ne uităm la ea din perspectivă umană și să ne punem o întrebare. Tu ce vrei? Pe Isaac, cel promis, sau soluția de compromis, Ismael? Există o soluție de compromis. În cazul acela, soluția de compromis a fost Ismael. În cazul tău, poate căpăta alt nume. Dar dacă pe fond e făcută o promisiune divină și e ferm și clar pentru tine că ți-a vorbit Dumnezeu și făgăduința Lui, atunci nu o lua pe nicio scurtătură. Lasă lucrurile așa cum sunt și așteaptă împlinirea promisiunii. Că altfel s-ar putea lucrurile să se încurce. Cum s-au încurcat în familia lui Avram și a Sarei, știm din citirea Scripturii. Repet, din perspectivă divină, lucrurile arată altfel. Ne uităm la poveste de la oameni. E adevărat că Dumnezeu în îndurarea Lui vine și peste nerăbdările noastre și peste graba noastră și le cuprinde în bunătatea Lui, schimbând spre bine și graba noastră. Dar, frații mei, trebuie să ne răspundem aceste întrebări. Tu ce vrei? Ismael, soluția de compromis? Sau Isaac, împlinirea promisiunii divine? La asta să ne gândim, că acolo este o lecție mare. Ai în față o situație, situația nu se schimbă, te rogi, ceri Domnului răspuns, pe fond e o promisiune veche, dar neîmplinită, așteaptă-o și bizuie-te. Păstrează-ți integritatea, roagă-te mai departe. Și ceva în încheiere, alege să rămâi lui Dumnezeu credincios orice s-ar întâmpla. Aici strălucește Iov, care în mijlocul unor necazuri inimaginabile, omul acela în decursul unei zile, pe parcursul unei întregi zile, și-a pierdut la rând averea, casa, slujitorii, copiii. Când citim Iov capitolul 1, emoția te copleșește. Pe când vorbea el încă, slujitor aducător de vești rele, a venit un altul și a zis, pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis,
Au fost patru asemenea slujitori, ca după toate acestea să fie trasă linie și încercarea să nu se oprească aici, imediat, în zilele următoare, sănătatea lui Iov să fie atinsă, o boală nemiloasă să se lege de el, ca mai târziu să-și piardă susținerea prietenilor lui, care s-au pus împotrivă și l-au acuzat, să piardă susținerea soției lui, care i-a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mori, singur pe lume, cu un ciob în mână, Iov trebuia să-și găsească drumul. Ce fac? Nu-i mai nimeni cu mine. Ce fac? Știți care a fost calea lui Iov? Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Dacă îmi spune Iov lucrul acesta, înainte de a-l spune, soției lui îi dă cuvintele așa. Nu se cade să primim din mâna lui Dumnezeu răul, cum am primit și binele. Când el zice să primim din mâna lui Dumnezeu răul, aici este un gând care ne va încuraja, o înțelegere profundă a felului în care Dumnezeu operează în viața și lucrează în viața oamenilor. În evreiește este verbul kabad, care înseamnă a primi, dar e pus în asociere cu Dumnezeu, a primi de la Dumnezeu. Gândirea lui Iov, eu așa înțeleg, a fost cam așa, vorbind cu soția lui, draga mea. Când nouă ne-a mers bine în viață, când noi am avut succes, când am prosperat, nu ne-am luat lumea în cap. Am zis, asta vine de la Dumnezeu. Dumnezeu e sursa succesului nostru. Când i s-au mulțit averile, am zis, kabad, asta e de la Dumnezeu. Când mi-au crescut copiii și ne-au făcut cinste, am zis, kabad, asta e de la Dumnezeu. Când reputația noastră a crescut atât de mult și influența încât bătrânii cetății se ridicau în picioare și ne dădeau cinste, am zis, kabad, nu ne-am luat lumea în cap, văzându-ne pe doi nu știu cine. Am stat la locul nostru și am zis, astea vin de la Dumnezeu, e binecuvântarea lui peste noi. Acum Iov continuă spunând, anii aceia, draga mea, s-au dus. Acum a venit peste noi nenorocirea. Ce zici? Dacă am zice tot kabad. Adică și asta vine exact din aceeași mână din care a venit binecuvântarea. În ecazul nostru e prezent Dumnezeu. Mâna întinsă către noi, din care ne-am luat ani la rând pâinea, bucuriile, fericirea, copiii, succesul, prosperitatea, omenia, înaintarea. Aceeași mână întinsă-i sub ochii noștri, numai că de această dată în mâna aceea e necaz. Și eu zic, draga mea, să întindem mâna în mâna aceea și să zicem, kabad, e de la Dumnezeu. E năucitor să înțelegi așa viața. Și în același timp îți dă perspective. Din aceste povești, relatări, narațiuni de viață consemnate în Scriptură, întâmplări adevărate, consemnate aici pentru învățătura și binele nostru, frații mei, trebuie să luăm astăzi tâlc. Ce e de făcut când Dumnezeu nu te ascultă, când te rogi? O parte a răspunsului l-am avut prin cele ce le-am spus. Mă gândesc că Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi pe fiecare să aplicăm în mod personal, privat, intim, felul în care aceste adevăruri rezonează cu inima noastră. Rugăciunea care ne stă înainte este un prilej bun să venim înaintea lui Dumnezeu cu inima noastră și să o punem în fața cuvântului. Dumnezeu e prea bun să greșească, să fie crud, prea înțelept să greșească și atotputernic să scape ceva de sub control. Vă chem în rugăciunea pe care o vom face să ne rugăm lui Dumnezeu pentru noi înșine, cu încrederea că Dumnezeu ne va ajuta. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care trec prin necazuri mai mari decât cele pe care le avem noi și Domnul să le dea biruință în necazurile lor. Vă chem să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.